Gepliyer adatlıq radiosi. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 28-nji ýuly hepdeniň penşembe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkmenistan'da indiki yılın başından aylıkların 10% yokurlanacağı ve arada resmi tayetin ılan edilmeğinin ilyani haritların nırhı yokurlanıp başladı.
Vatanda daşarı yurtlarından getirilen ve gündelik ulanılayan haritlar olan çigit yağları, şeker, durlu görünüşlerdeki kaplanan ve yapık haritların bahaları önkü nırhulen deneştirilendi takminen oturu götürüm kımmatladı.
Türkmenistan'ın merkezi bankı offshore'daki kerhanalar için Türkmen manadını daşarı yurt valutasına çalışmağını doğru yatırdı.
Bu arada yurdun merkezi Merkezi Bankının adından 21-nji iýunda ýurdun ähli degişli banklaryna ýürütü görkezmeli hatyň ýollanandygyny habar berdi.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama geçen hepde Demokratik Partiýanyň elektron hatlarynyň sadyp köpçüligi paş edilmeginiň aňyrsynda Orsiýetiň duran bolmagynyň ehtimallygyny aýtdy.
Hemme zat mümkinlik prezident Obama 26-njy ýurly NBC News neşri bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Şun biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamızın esası bölüğüne başlamazdan ozal tezelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama geçen hepde Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek maksady bilen Demokratik Partiýanyň elektron hatlarynyň paş edilmeginiň arkasynda Orsiýetiň duran bolmagynyň ehtimallygyny aýtdy. Hemme zat mümkin dip Obama 26-njy ýylda NBC News bilen söhbetdeşlikde bellädi. Demokratik Milli Komitetiň elektron hatlarynyň müňlerçesiniň sızdyrylmagy ýokary partiýa liderleriniň onuň esasy bäsdeşi Bernie Sanders bilen bäsdeşliginde beýtarap bolmagy wada berendiklerden garamazdan Hillary Clinton'a gol ýapýandyklaryny görkezdi. Bu ýagdaý Clinton'ın Philadelphia'daky konwensiýada öz partiýasynyň resmi kandidatlyk taslamasyny almagynyň öň ýanynda dören ala sarmaklygy sebäp boldy. Häzir Federal Dermo Bürosy Demokratik Komitetiň elektron hatlaryny kimin hakerlik edip WikiLeaks'a sızdyranlygyny derňeýär. Men ekspertleriň muny ruslar bilen baglaşdyrýanlygyny bilýärin diýip Obama aýtdy. Azerbaycanın hekimetleri ok dəri zavodunda olan partlamada 2 işçinin ölünlüğünü, 200 işçinin olsa yaralı olunluğunu aydar. Bu vaka 26-njy ýylda paýtaht Bakudan 100 çemesi kilometr uzaklıktaki Şirvan şehirinde bolupdyr. Azerbaycanın korunmak senagaty ministerliginin beýanatında ölün 2 adamın hem araz zavodunun işçisi olunluğu aydylýar. Ministerlik wepat bolanlaryň adlaryny Agamir Mehmedow we Ilham Nuriyeva diýip tanatdy. Azadlyk radio Ýurdun Azerbaýjan gullugy adından 20 adamyň yaraly bolanlygyny partlamanyň sagatlap şäheri we onuň töwereginiň sarsdyranlygyny zawodda bolsa ýangynyň mövç alanlygyny habar berdi. Fransiýanyň dini liderleri İslam döwleti toporunyň ekstremistleriniň demiradyk Fransiýada Katolik kilisesine hüjüm edip ruhanyny öldürmeginden soň bütöwlüge çağırış etdiler. Arhiepiskop Andre Vinktrois prezident François Hollande bilen 27-nji ýylda geçiren duşuşygynyň ideýany katoliklere ýüzlenip, olary ýüreklerini ornaşan ýigrençden üstün çykmaga we bir maşgaladaky çağırlary bir-birini garşy goýmak isleýän İslam döwleti atly toporun oýununa girişmezlige çağırdy. Parijiň İmamı Dalil Boubekir Fransiýaly musulmanlaryň İslam ruhanylarynyň has gowy taýýarlanmagyna iterge bermeldigini aýtdy. Şeýlede Boubekir dini ibadatlaryň geçirilýän ýerlerinde hupsuzlugy güýçlendirmäge çağırdy. Fransiýanyň Saint-Étienne-du Ruh şehirinde katolik kilisesine edilen hücumden 2 hepte gulay vaxt ön Fransiyanın Nisa şehirinde olan hücumda 84 adam vefat oldu. Hücumun cevap gerçiliğini şunda İslam devleti toporu öz üstüne aldı. Siriýanyň demirgazagynda kürtlerin köplük bolup ýaşaýan Kamyşly şäherinde 27-nji ýylda bolan bombaly hüjüm zerarly adyndan 44 adam wepat boldy we onlar çadym yaralandy diýip media serişdeleri hem yerli ýaşaýjylar habar berýärler. Siriýanyň Türkiýe bilen serhedinin goraýynda bolan bomba partlamasynyň jogapkärçiligini İslam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä içi partlaýjy serişdeli ýük ulagyň partladylmagynyň netijesinde wepat bolanlaryň aglawasy parahat ýaşaýjylar sana täzelikler agentligi partlamanyň netijesinde töwerek daşdaky binalaryň ençemesiniň ýumurlandygyny, halat edijileriň pidalary gözlemek işini amala aşyrýanlygyny habar berdi. Yerevanda polisiya stansiyasını eylen yaraqlı toporların yol başçısı Pavel Manukyan ve onun oğlu ötən akşam polisiya bilen bolan oq atışıqda yaralandı deyip Ermeni polisiyasının sözçüsü Aşot Aharonyan 27-ci yılda tasdiq etdi. Şerde ol Sasnatser Топорның икагдатының Гаик Ягызарянның белән Арам Хагопян канун горыжы урамалары өзләренә тапшырганлыгын әйтте. Ул ердә атышы колды ва бер полиция офицеры яраланды. Шәледә Павел Манукян ва аның огылы Арам яраланды. Буларның үчете һәм дәрәү хастахана алынып кидилде дип Ахаронян һәрке вакыт атышын кезеләнлыгын. Яраклы топорның тавин булмауын тәмамламау өчен гәпләшекләрнең дәвам идеянлыгын хәбәр бердем. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тәдәрекләр белән таныш булдыңыз.